Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. To je 127. epizoda našega podcasta, kjer bomo združili vreme in šport. S Štefanom Hadalinom, našim smučarjem, bomo pregledali smučarske razmere tudi v luči podnebnih sprememb. Podcast lahko najdete in se nanj naročite v vaši priljubljeni podcast aplikaciji. Prisotni smo tudi na Spotifyju. Vse epizode najdete na naši spletni strani. Zelo pa nam pomaga, če našo besedo delite tudi z vašimi prijatelji. Če si želite slišati kakšno tematiko, nam jo lahko predlagate na elektronskem naslovu podcast.arsoafnago.si. Najdete pa nas tudi na družbenih omrežjih. Na X-u smo Meteosi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa smo Arso Vreme.
Srednja tema.
Izjemno vesel sem, da bom lahko danes v pogovoru združil dve tematiki, ki sta mi še posebej pri srcu, in sicer šport ter vreme. In kdo drug bi bil zelo primeren sogovornik kot alpski smučar, ki je imel stik z vremenom praktično vso svojo kariero, lahko bi rekel kar na vsakem zavoju na smučarskih strminah. V Arso podcastu se mi je danes pridružil Štefan Hadalin. Štefan, lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljen. Se lahko kritikava, a ne?
Lahko, ja. Sva se že tudi pred tem sva se dogovorila, ja, tako da morda bi...
No, pol se bo pa kritikala, se tako
dogovorila. Dobro povedaj na začetku, da ne bo se komu... Naj na začetku povem, da jaz sam ne smučam, tako da zna biti, da bo mogoče kako vprašanje imel, mogoče samo umeven odgovor za vse tiste, ki imate mogoče več stika s snežnimi padavinami ali pa snežno odejo. Ampak za začetek se vrneva v dojemanje samega vremena. No? Kaj zate pomeni vreme sploh?
Ja, vreme bom rekel, da zame pomeni tudi počutje med drugim. Ker pa tudi neko načrtovanje mojega življenja, ker velikrat pogledam, kakšno bo vreme za naprej in si na ta način tudi organiziram kakšne stvari, da probam recimo lepo vreme čim bolj izkoristiti in tudi slabše vreme, če temu lahko tako rečemo, se pravi recimo deževno vreme, ki nam ne omogoča to gibanje zuni, da recimo probam tudi izkoristiti pa v drugo smer, tako da tako nekako. Ja.
Pa se je to spreminjalo morda skozi leta? Recimo, da kot otrok si tudi pogledoval mogoče ven, si se zanimal za vreme, ali je to prišlo potem?
Bi rekel, da kot otrok se nisem toliko zanimal resnic za vreme in mi je bilo bolj kot ne vse eno. Pač sem se prilagodil na tisto, kar je šlo, pa sem se tudi skozi nekak svojo kariero športno pa naučil bolj opazovati vreme, ker je to tudi precej pogojevalo recimo kvaliteto naših treningov, količine naših treningov, in ja, pol začneš kar pogledovati malo naprej in razmišljati, aha, tist dan bom lahko bolj izkoristil, tist dan manj, mogoče tistega dneva sploh ne bo možnega treninga na snegu, recimo, če to povežem s smučanjem. In ja, je bil kar nek pomemben zunani dejavnik vreme.
Kakšno vreme ti je pa osebno tak najbolj všeč?
Najbolj všeč mi je mogoče kakšno pomladno, toplo, ne prevroče, s tistim pomladanskim vonjem, tako da je kakšno tako, ja.
Ko so še jutra precej sveža, potem se pa težko že obleči primerno, recimo,
tako.
Zunanjim temperaturam. Zjutraj na zebe, popovne nam je že vroče.
To.
Potem pa jaz sam se bolj nagibam poletnim temperaturam še vedno.
Okay.
Kljub... vsak leto, ko smo starejši, težje prenašamo mogoče tudi te ekstreme, temperaturne ekstreme, ampak še vseeno pa sem bolj vezan na sonce in soncem povezano vreme. Morda zdaj tak nekaj vprašanj okoli smučanja, seveda, ne moreva preko tega. To vprašanje je sicer zastavila moja hčerka.
Okay.
In je napisala, v bistvu je rekla, vprašaj Štefana, zakaj si postal smučar. Je pa mogoče to tudi pod vprašanje povezano mogoče tudi z zunanjimi dejavniki, z vremenom, z opazovanjem narave?
Jaz bom tako rekel, definitivno ima velik vpliv na to odločitev tvoji starši. Ne? Tudi v mojem primeru so imeli, moja mama je bila učiteljica smučanja oziroma še vedno, sam ne poučuje več. In takrat je nekako to bilo, bom rekel, kar neka družinska tradicija, jaz sem se temu normalno pridružil in sem pač šel nekako s tem tokom naprej. Kar se tiče pa tega drugega vidika, ja, kot majhen sem imel zelo rad naravo, sem rad zahajal, opazoval naravo in sem bil bolj tak tip človeka tudi, Tako da mi je pol kasnejše, kasnejši šport smučanje definitivno omogočil še več tega stika. Tako da ja, sem vesel, da sem imel to izkušnjo. Moram reči, da zdaj tudi mečkam to pogrešam, ta stik z naravo, tako da upam, da bomo v prihodnosti imel še več poslovnih priložnosti tudi v tej smeri.
Mm-hmm. Glede na to, da si bil res kar dobršen del časa svojih let v nekem trening procesu, kar pomeni ogromno treningov, tudi jutranji, popoldanski ali kar kol. A se je kdaj zgodilo, da ne vem, ko si se zbudil, pogledal čez okno, videl, zdaj pa zuni neka megla ali pa mogoče celo dež, a ti je bilo težko se spraviti v smučarski kombinezon, v pancarje, v smučke in potem na hrib smučati v takšnem vremenu?
Ja, bili so, seveda so bili dnevi, ko sem pač imel ta občutek, da je težko, ko sem videl recimo kaplje, dežne kaplje na šipi zjutraj, ko sem vstal, ali pa ko sem videl, da je neko res tako neprimerno vreme. Vedel sem pa tudi, da je to del mojega poklica in da pač moram iti ven, upraviti tisto, kar je za upraviti. In ja, moram reči, dokler nisem začutil tiste vode v rukavicah ali pa v pancerjih, kar je bilo realno gledano zelo hitro, je bilo še v redu. Pol pa so se začele stvari nabirati in ti kar lahko kdaj taka stvar mečkan pokvari dano, ampak vsem smo probali to z primerno količino, z celo energijo na terenu pač uskladiti, da smo lahko maksimalno oddelali in potem sem tudi vedel, da me po treningu čaka vroč tuš in topla postla in je bilo zaradi tega bistveno lažje.
Bom zdaj morda izkoristil za to neke vremenske ekstremne oziroma pač nekakšno vreme ti bom povedal, pa boš mogoče razporedil, kaj te je samo osebno, kaj te najbolj motilo od vremenskih situacij, kaj pa najmanj.
Mm-hmm.
Pa recimo, dejva v nabor meglo, veter, močne snežne padavine, dež, visoko temperaturo ali pa nizko temperaturo. To se pravi, imamo ene 6 nekih takih vremenskih situacij. Pa kaj od tega te je najbolj motilo?
Jaz bi rekel, da je megla tista prva. Pol
bi... A se res nič ne vidi?
Ja, ko se nič ne vidi na snegu, recimo, to je grozno. Ne? Če si še za nameček recimo na ledeniku, nad gozdno mejo, je pa bil zame občutek včasih, da sem v breztežnostnem prostoru. Pač orientiral sem se po ne vem čem, po tleh, po občutkih, ki sem jih dejansko dobil od tal vase. In to je včasih res lahko tudi precej nevarno, zato ker lahko pride hitro kašna stvar, ki te vrže iz ravnotežja in posledično lahko se celo poškoduješ. Zato je treba pač v takih pogojih res trenirati previdno. Dež bi dal na drugo mesto predvsem zato, ker se ti tako rekoč nabira tiste kaplje na steklih in od očali ne vidiš nič. Hkrati te premoč v tistem dresu smučarskem in res ni ugodno. Mogoče bi pol bil naslednji sneg. Definitivno po močnem sneženju, posebno če so te snežinke mokre, kar realno gledano v glavnem so, ne, redko se zgodi, da niso, je spet problem z očali, je problem s tem, ker se ti začnejo nabirati tudi neke snežinke kle na obrobi od čelade in tako naprej, se to topi, se pol zameglijo očala in je v bistvu imaš res velik izzivov. Pol bi pa dal veter, v vetru je bilo pa težko trenirati predvsem zaradi tega, ker je to tudi povzročalo, da so naši količki ležali po tleh in so nam na ta način onemogočali voziti idealno linijo, kar pomeni, da večkrat v zelo močnem vetru, tako rekoč, in tudi zaradi upora, ki ga veter povzroči, večkrat se prav ni dal trenirati, no.
Pri vetru, kdaj ima večji vpliv, recimo pri nekih hitrih disciplinah ali pri tehničnih disciplinah?
Ja, jaz mislim, da definitivno pri hitrih, ne, ker so večje hitrosti, zato so razlike recimo pri uporu lahko velike. Ena anekdota tukaj, jaz se spomnim, eno leto v Vengnu sem vozil na treningih smuka in je ta znameniti Kernan OS je del proge, kjer so bile vstopne hitrosti, ne vem, recimo okoli 100 na uro, 105 na uro, Jaz se pa prav spomnim, da sem pač prihajal proti temu delu proge, vstopal v ta del in sem se za malenko zdvignul in v tistem momentu sem dobil močan sunk vetra v hrbet in sem imel recimo na tistem treningu izmerjeno najvišjo vstopno hitrost 114 na uro, ne? Uh-huh. Kar je bilo 10 km više od povprečne. Ne?
Yeah.
In prav vem, tudi ko smo pol kamere gledali, se je videl, kako sem v bistvu imel, kako je v zastavicah od količkov bilo vidno, da je močan veter lih v tistem momentu, ko sem jaz vstopal v bistvu meni v hrbet. Ne? Tako da si lahko predstavljamo pol, koliko je za tekmovalce lahko to razlike, ko vstopa v določen del proge in koliko tudi lahko to podaljša skoke, koliko lahko zviša hitrosti. In ja, zato tudi največkrat, kadar so močni vetrovi v hitrih disciplinah, so tekme tudi odpovedane, znižani štarti, znižani skoki, zato da zagotovijo pač večjo varnost.
Prej, ko si meglo omenil, sem rekel, ok, tisti, ki ne smučamo, pa mogoče gledamo sam smučarske tekmovanja preko televizijskih kamer. Slika televizijska marsikdaj popači mogoče tisto realno sliko iz, direktno iz terena. A je res, kako primerjati, kako nekomu pred televizijskim ekranom potem razložiti, recimo, a je res tako megleno, kaj se vidi, kaj ne vidi, oziroma pri padavinah samih, kako te motijo?
Ja, jaz bi rekel, da mogoče za povprečnega poslušalca tukaj, ki mogoče teh občutkov ne pozna, bi mu to najlažje približil tako, da bi rekel, da je zelo podobno, kot da bi se mogel po ovinkih hitro voziti z avtomobilom v močnem dežju in v močni megli in pri tem pač ohranjati neko koncentracijo, ohranjati nek občutek, da ne zdrsneš z cestišča, da se ti ne zgodi kakšna nesreča, s tem, da za razliko od tega, da si tam v avtu in imaš gaz bremzo, si tukaj na lastnih nogah in samo v tistem dresu si izpostavljen v bistvu še toliko bolj, tako da tako mogoče bi najlažje lahko nekomu to približal.
Mislim, da je zelo super primerjava, ja. Ostaniva še malce pri teh vremenskih razmerah, seliva se na tekme. Morda, kakšne razmere so ti bile najmanj všeč tak na tekmah? Seveda, verjamem, da si vsi športniki, ki ste na zunanjih terenih, si želite nekih takih razmer, ki bi omogočale vsem tekmovalcem neke podobne razmere. Nažalost, pri snegu se to ne zgodi velikokrat, ampak kaj recimo je tebe najbolj motilo pri teh zadevah? Iz vremenskega stališča seveda.
Iz vremenskega stališča ekstremno nizke temperature, ker je takrat material za mene deloval drugače, bistveno bolj. Tudi sneg dobi neko drugo strukturo in je v bistvu, jaz bi rekel, bolj agresiven odziv materiala. Plastika se drugače odziva. Tudi jaz telesno sem se drugače odzival pod nižjimi temperaturami. Pol sta pa še dve mogoče situacije. Oblačno vreme, kjer nastane ta difuzna svetloba od snežne površine, ne? Zelo neugodna, posebno, kadar imaš višjo štartno številko in greš tako rekoč, lahko tudi dobršen del proge na pamet, na občutek. Ne? Tretja situacija je pa tist, ki se že prej malo govorila, megla, kjer je pa podoben učinek kot pri difuzi, se pravi, nimaš čisto občutka za orientacijo, nimaš tazga občutka za hitrost in je treba biti bistveno bolj spontan in bistveno bolj sproščen za to, da si lahko v tistih razmerah, ki te delajo sicer bolj zategnenega, zaradi tega, ker je večja težavnost, je pač bistveno težje tam ohranjati to sproščenost. No, tako da to so mogoče take tri razmere, ki so meni na tekmah povzročale največ težav oziroma sem z njimi najtežji se ukvarjal. Pa zdaj, če pa gledamo snežno podlago,
to je bilo rekel, eno izmed takih vprašanj, ki si jih zapisal. Omenil si snežno površino, pa velikrat tudi tisti, ki spremljamo, ne vem, prenose, komentatorji povejo, ja, pa je, ne vem, v Skandinaviji takšna snežna površina, pa v Severni Ameriki drugačna. Glede na to, da si itak obiskal veliko smučišč po različnih celinah, me res zanima, kako se res ta snežna struktura, kako to spet tudi opisati, mogoče malo bolj tak plastično našim poslušalkam in poslušalcem.
Ja, večkrat omenjajo recimo ameriški sneg, ne? ki je v bistvu ta smučišča so vse na okoli 3000 plus nadmorske višine, se pravi že ta relativno suh zrak, torej z manj vlage, doda to, da je tam sneg bistveno manj vlažen, bistveno bolj kompakten, suh, lahko bi rekel, da je tak občutek, da bi smučal po nekem stiroporju, no, tako, in smuči drugače odreagirajo. Medtem, ko bi rekel, v Evropi je sneg v glavnem mešanca naravnega in umetenega snega, ki je taka zelo kompaktna, relativno enostavna, ni pretežka, bi pa rekel, da je pa ameriški sneg bistveno lažji za nekega začetnika, bistveno bolj igriv, bistveno bolj se lahko na njemu sprostiš, prepustiš, ker material pač odela drugač. Je pa za tekmovalce pa to poseben izziv, zato ker imamo tekmovalci običajno material, ker je bistveno bolj agresiven in iz bistveno drugačnih materialov, kot so smuči, ki se jih lahko pač kupi za normalno smučanje, dajmo tako reči, za rekreativno smučanje. In te materiali pač potem odreagirajo drugače na bolj agresivnih razmerah, kar za nas predstavlja večji izziv in hkrati tudi veliko prilagoditev v načinu smučanja in tudi v materialu.
Ne? Ja, veliko znanosti tudi v smučanju, ne samo v vremenu.
Ja, res je.
In če ostaneva, mogoče malo, vedno sem se spraševal, ko spremljam recimo različne športe, če sodelujete s kakšnimi meteorologi oziroma če poznaš kakšno zgodbo, kakšne ekipe drugih reprezentanc, mogoče tudi, da sodelujejo samimi meteorologi?
Mislim, da Mednarodna smučarska zveza zagotovo sodeluje z meteorologi, pač, ker je odgovornost izpeljave tekma toliko pomembna. Sem pa tudi že mislim, da slišal, ja, da vsaj te večje tekme, kot so svetovno prvenstvo in tako naprej, da imajo tudi vedno na razpolago meteorologa. Zdaj, kar se pa ekip tiče, pa nisem povsem prepričan, ampak bi lahko tudi rekel, da najverjetneje te večje reprezentance, kot so Avstrija, Švica, zagotovo imajo tudi v svojih ekipah nekoga, ki jim tudi na ta način svetuje, predvsem v tekmovalnem delu. Vem pa, da imajo ekipe, ki proizvajajo smučarske maže, torej podjetja, ki proizvajajo smučarske maže, svoje zaposlene, ki na terenih testirajo različne kombinacije smučarskih maž pred tekmovanji in tudi opravljajo meritve, se pravi vlage, temperature snega in temperatura zraka in na podlagi tega naredijo neka poročila, neke ocene, kaj naj bi bilo najbolj idealno mazati za posamezen dan in tudi naredijo po različnih urah različne meritve na različnih lokacijah proge in v bistvu te liste potem oziroma te podatke, kakorkoli ali je to zdaj vpisni ali je to v PDF obliki, pol posredujejo vsem ekipam, ki se pol na podlagi tega tudi odločajo, kaj bojo mazale na tekmovanjih. So pa tudi serviseri že ratali v bistvu na nek način mini meteorologi, bi rekel, ker tudi oni morajo znati zelo dobro opazvati vreme. Hkrati imajo pa vsi v bistvu te posebne merilce za temperaturo, vlažnost snega, za temperaturo, vlažnost zraka in tudi oni delajo svoje meritve in pol v bistvu na podlagi vseh teh podatkov se odločajo, kaj bojo uporabili za tekmo. Lahko bi rekel, da so serviseri celo mali meteorologi. Ne?
Mislim, da si spet, če gledamo mogoče bolj splošne, če splošne oči, si niti ne predstavljamo, kako pomembne so osebe, ki jih morda sploh nikoli ne spoznamo pred kamero, jih vidimo pred kamero, ampak dejansko celoten proces, da lahko v bistvu odpelješ eno tako težko smučarsko progo. Morda še, malo si se že dotaknil, da so mogoče serviseri, mini meteorologi, kaj pa mogoče, glede na to, da si imel stik z vrhunskimi smučarji, je kdo ukazal zanimanje za meteorologijo, za vreme?
Zdaj, težko bi izpostavil koga posamezno po imenu, bi pa rekel, da smo vsi malo meteorologi, a ne? Ker, tako kot sem prej rekel, temperature in tudi posledično snežna površina, ima velik vpliv na izbor materiala, ki ga bomo recimo uporabili na tekmi. in velik vpliv tudi na mogoče pogoje, ki jih bomo imeli svojo številko na tekmi. Ne? In če prej, recimo, si seznanjen s tem, da bo, ne vem, za vikend na pamet govorim v Kranjski gori 5 stopinj in da bojo metali sov, zaradi tega, da bojo ohranili snežno površino, potem veš mogoče, da se ti bolj, da je bolj smiselno vzeti neke pancerje, ki so mogoče malenko strši, zato da bojo delovali dobro na 5 stopinjah. Neke smuči, ki so mečkam bolj kompaktne, stabilne in agresivne, zato da bojo v manj agresivnem snegu, ki je obdelan s soljo, manj drsele in bojo bolj držale smer in se boš ti zaradi tega počutil boljše in lahko smučil boljše. Ne? Tako da je velika povezava tudi med tem. No, saj jaz lahko zase rečem, da sem vreme uporabljal tudi v ta namen in da sem vodil evidenco, kakšni so recimo bili posamezni tipi snegov, če je to prava beseda, na posameznih tekmah, kakšne so bile temperature v posameznem letu, kakšno je bilo vreme in na koncu sem pač seveda tudi zapisal, kater material sem uporabil in epilog tekme, kako sem se počutil in tako naprej. In na ta način sem si omogočil v bistvu boljši izbor za prihodnost.
Torej, si na nek način pisal celo svoj vremenski dnevnik.
Bi lahko rekel, ja.
Ali je, recimo, so bile potem zadnje odločitve tvoje, za kater material si se odločil, ali si tukaj bolj poslušal, recimo, še kakšno podporno službo serviserja?
V glavnem sem se odločil sam. Za hitre discipline definitivno se odločil serviser. Tam nisem jaz imel, ker tam so še druge zadeve zelo pomembne, kakšna je masa in tako naprej. V tehničnih disciplinah sem se bolj kot ne sam, seveda tudi z posvetom serviserjev, ker so tudi pač modeli smuči in tako naprej pomembni, ne samo zdaj kašeni sneg in tako naprej. Sem pa večji delež, bi rekel, kar prevzel v tej zgodbi sam, ja.
Še en sklop vprašanj naju čaka, ne moreva preko podnebnih sprememb. Že večkrat si delil recimo slike iz ledenikov, ki si jih spremljal recimo v tisti tvoji v začetkih kariere, pa mogoče zdaj le bolj proti koncu. Mogoče na kak način si v bistvu skušal oziroma občutil te podnebne spremembe?
Ja, kot redni spremljevalec, bom rekel, ledenikov, predvsem v Evropi, sem vidno opažal spremembe. Ob njih sem večkrat ostal tudi mečken zgrožen, no, iskreno, predvsem zaradi tega, ker sem se spraševal, kaj je pravzaprav prihodnost, pa ne samo smučanja, ampak kaj je pravzaprav prihodnost vseh nas, če taki ekosistemi tako hitro izginjajo. Ne? Hkrati sem se pa tudi spraševal, kakšna je moja vloga v tem, da porabljam take resurse v taki meri, zato da sledim svojim sanjam, ne? In sem vrhunski športnik. Lahko bi pa rekel, da so pač te spremembe zares ekstremne, posebno v 10 letih, lih pred dnevi sem objavil na story na socialnih omrežjih eno sliko, tako da pojmljivo za, bi rekel, recimo nam tukaj najbolj blizu avstrijski ledenik, na katerem se še smuča, je Meltal, in tam moram reči, da ledenika tako rekoč ni več. Na njem smo pa za razliko od tega 10 do 15 let nazaj smučali že v mesecu septembru, recimo, ne? Tudi v mesecu avgustu. Medtem ko zdaj pač avgusta lahko gre gor samo neko terensko vozilo. No? Tako da ja, je zaskrbljujoče to, in več kot očitno se nekaj na to temo dogaja. Zdaj, kako to poimenujemo, pa kaj to je, to najbolj veste strokovnjaki, ampak definitivno se pa zadeve odvijajo v takšno smer in ni ravno rožnato.
Ste mogoče tudi zaradi teh sprememb, pa zaradi, ne vem, samega stanja na lokacijah, zelo pomembno je seveda, da imate tudi v pripravah na novo sezono neke pač priprave nekje, ki vam omogočajo v bistvu izpeljavo treningov. Ste mogli v zadnjih letih mogoče tudi to spreminjati, tudi to si ogledati, vnaprej planirati in se odločiti na podlagi tega za pravilnejšo lokacijo?
Ja, definitivno so se spremenili načini treninga. Recimo, če za primer, v švicarskih Alpah, kjer smo bili na ledenikih, redno bom rekel od julija pa tam do konca septembra, z umestnim postankom seveda v Argentini, ampak te obiski, ki so bili recimo julija in koncu septembra, če se spomnim 10 let nazaj, smo v glavnem hodili na ledenik z gondolo ob 6 zjutraj, ker je bilo pač gor dovolj hladno, da smo lahko prišli, ne vem, na ledenik ob 7 in začeli s treningom. In smo mogoče enkrat v celem kempu 10-dnevnem šli gor ob 6, ker je bilo čas že toliko vroče, da smo mogli, ali pa ob 5, no ne ob 6, sem prej rekel ob 5, ker je bilo toliko vroče, da smo pač šli raje še 1 uro prej in smo lahko 1 uro prej začeli trenirati. Zdaj v zadnjih letih je pa ravno obratno, smo po 10 dnevih 9-krat šli ob 5 zjutraj in enkrat mogoče ob 6, lih zato, ker je bilo toliko vroče, s tem, da bi rekel, da se je delež teh dni, ko pa smo prišli gor in je bil dejansko smučišče zaprto, ker po noč ni, kot mi temu rečnemo, stisnil, ni se naredila ustrezna površina, pač treninga nismo mogli imeti. Ne.
Kaj pa recimo priprave Južna Amerika pa to, a se tudi tam kaj podobnega dogaja, recimo? Mi smo le nekaj kilometrov bolj oddaljeni od, kot pa od teh evropskih smučišč ali pa evropskega dogajanja.
Zdaj, za Južno Ameriko, jaz sem bil tam kar reden gost, recimo od leta 2016, mislim da, ali celo 2015, bi rekel, da večjih razlik jaz tam ne opazim, res da to je že, recimo tukaj je Ušvaja, mislim, da je že v subpolarnem območju, nekaj tazgano, ker je tok na jugu, ampak kakorkoli bi rekel, da tam ni mogoče toliko opaznih razlik, res pa je, da pač mi smo tam za časa njihove zime in je zaradi tega tudi težko čisto realno ocenjevati, no, ampak je tudi volatilno, ampak tam bi pa rekel, da nisem opazil za res ekstremnih razlik.
Se spet malce seliva na sama tekmovanja, glede na to, da se res v teh dneh, mislim, da ko bo podcast tale šel, bo že ta vikend konec tekmovanj v Zeldnu, ampak kljub vsemu, vseeno, čez te smučarske sezone, čez smučarski pokal, je opazen trend prestavitev tekmovanj, odpovedovanja tekmovanj zaradi vremenskih razmer, zaradi pomankanja snega. Jaz se spomnim, drugače, da nekaj let nazaj je tudi na ledeniku Rettenbach tam pri Zeldnu, da se je opazil, ker je bilo pomankanje snega, da se je opazil ogromno nekih skal okrog. Mislim, da takšnih slik si nisem predstavljal, da jih bom videl v bistvu tudi na smučarskem tekmovanju. Kako se v bistvu tudi sami tekmovalci, kako se odzivajo na vse te spremembe, na odpovedi, na prestavitve?
Ja, zdaj, če se sem navežem na tale Rettenbach, več kot očitno je, če bomo pogledali slike iz 10-15 let nazaj, koliko je zdaj pista, torej proga, čist drugačna. Ne. Mislim, da bomo letos spremljali, saj kar sem uspel na spletnih medijih se slediti, bomo spremljali progo, ki ne bo toliko strma kot v preteklosti, lih zaradi tega, ker je ta ledeniški jezik v bistvu toliko manj izrazit čez breg, da je v bistvu gre zdaj cela proga bolj že po skalnatem terenu, ne pa tako po ledeniku. In bo, mislim, da kar sem do zdaj videl, pa tudi, kakor sem govoril z kolegi, ki delajo kot treneri, bo bistveno manj strm ta vele slalom. Je pa to, kar si pa omenil za predstavitve in je pa tako, ne. Problem je v temu, ker je vedno več ekstremnih situacij, v katerih ni mogoče zadostiti standardom, ki so potrebni za to, da se tekma izvede. In zaradi tega, ker pa tem standardom ne morejo zadostiti, je pač odpoved. In je bilo tega v preteklosti očitno bistveno manj, zato je bilo teh odpovedi bistveno manj. So pa tudi standardi, kar se pa tiče količine snega, postavljeni toliko visoko, više kot v preteklosti, bi sam rekel, da pa tam, kjer pa dejansko ni snega, pa tudi ne sprejmejo tega rizika odpovedi tekme, da ne bi vsa logistika prišla na lokacijo in potem ne bi mogli biti tekme. Ne. Zato tudi jaz mislim, da v Kranjski Gori letos je bilo realno gledano dovolj snega za to, da bi lahko izpeljali vsaj slalomsko tekmo, ampak je bilo zaradi rizika finančnega, predvsem tukaj tudi v zadi, logističnega, tekmo predčasno odpovedano. Ne? Tako da tukaj bo treba tudi narediti najverjetneje, bojo mogli odgovorni narediti tudi nek kompromis, ne? Ali bojo zdaj začeli krajšati proge, ali bojo začeli menjati standarde za majčka nižje, kaj se zdaj pravzaprav zahteva za snežno površino, zato da bojo v prihodnosti se tudi prilagodili vremenskim razmeram in vremenskim spremembam.
Se mogoče lahko tukaj nadaljujeva, kakšen je tvoj pogled morda v prihodnost, kako bo sploh izgledalo, kako bo izgledala smučarska sezona, bomo še gledali na nekih takih lokacijah, ki so z nami že praktično od našega otroštva po televiziji, ne vem, razne smuke v Vengnu pa v Kitzbühelu, ali se bojo morda te lokacije spreminjale?
Moje mnenje je, da te res največje klasike, ki so v alpskih središčih, bojo zagotovo ostale, ker to je ne nazadnje tudi duša in ogrodje pač tega tekmovanja. Me pa skrbi za tekmovanje, kljub temu, da Kranjska Gora velja za eno izmed večjih klasik, me pa skrbi za takšna tekmovanja, ker pač trg se nagiba v ameriško in azijsko smer, ne, trg smučanja tudi. Vreme je tam v bistvu, kar se temperatur tiče, bistveno bolj ugodno. Je v azijskem delu velik težav z tem, da ni pravega zanimanja za tekmovalni šport, da so težavi tudi z vetrom, ne, tako kot smo lahko videli že na Kitajskem na olimpijadi, pa tudi v Koreji, ko sem jaz tudi bil, se spomnim, da je bilo veliko vetrovnega vremena, tako da bomo videli. Zdaj, mogoče, kaj bi bilo pa v razmislek tudi za smotrnejšo uporabo sredstev in znižanje logističnih zalogajev in stroškov za ekipe, je pa mogoče tudi, da bi dejansko skrajšali določene proge skrajšali, na ta način olajšali organizatorjem pripravo proge, povečali nabor smučišč, ki bi posledično lahko gostila ta tekmovanja, hkrati pa dali ekipa možnost, da porabljajo manj resursov za kvalitetne treninge, ker potem ne bi rabili potvati ne vem kam vse, zato da bi dobili dolge proge, ki jih potrebujejo potem na tekmah, ne, in na ta način že povečaš konkurenčnost večjega dela populacije, hkrati pa znižaš porabo resursov, bom rekel, in to je mogoče tudi ena taka stvar, ki jo bo najverjetneje mogel tudi razmišljati v prihodnosti.
Kaj pa recimo sama primerjava umetnega pa naravnega snega, bomo še smučali samo na naravnem, ali gre trend veliko bolj v pridelavo umetnega snega. Mogoče tudi tistim, ki ne smučamo, nimamo tukaj stika s temi površinami, kaj je bolj obvladljivo, kje se bolje smuča, pač malo te občutki me še zanimajo.
Jaz bi rekel, da definitivno bo vedno več smučišč potrebovalo umetno zasneževanje. Tako rekoč smučišč z naravnim snegom več ni, razen mogoče na kakšnih bolj odročnih smučiščih, bolj prvinskih v Južni Ameriki, mogoče tudi kje v kakšnem Afganistanu, kaj tazga. Tam je še ta mentaliteta in pač, če je naravni sneg, smučamo, če ga ni, ne smučamo. Medtem, ko bi rekel, tukaj v srednji Evropi, pa tudi v Skandinaviji, je pa to že zdavnej mimo in načeloma funkcionirajo po principu, da sneg mešajo. Seveda si vsi želijo največ naravnih padavin, ker jim to omogoča znižanje stroškov. Je pa dejstvo, da je pa naravni sneg, saj kar imam jaz izkušnje in moja videnja, bistveno manj obstojen in bistveno manj odporen na višje temperature in na sonce, kot pa recimo umeten sneg. Zdaj, kaj je razlog temu? Ocenjujem, da najverjetneje gostota snega, ki ga proizvede, recimo snežni top, je bistveno višja, bi jaz rekel, in posledično tudi ta kompaktnost, ki jo dobi kristal, je drugačna, je bolj obstojna in zaradi tega tak sneg se prav lahko vidi, kako počasnej kopni, kot pa recimo naraven sneg, ne, kar je meni ful zanimivo. Hkrati je pa naraven sneg, dokler ne dobi dovolj vlage, zelo težko tudi obdelovati kvalitetno s stroji in je zaradi tega lahko večkrat mehek, večkrat ni kompakten, se prej, bom rekel, zgrudi v nič, se nastanejo te grbine in zato je tudi umeten sneg bolj privlačen z tega vidika za recimo nekoga, ki ima smučišče, ker ima lahko z manj dela, z manj upravljanja, z manj porabe energije, bistveno bolj kvalitetne pogoje za svoje, tiste, ki pridejo smučati, pač turiste. Zdaj, občutki, ki so pa drugačni, moram reči, da prav na naravnem snegu že dolga leta nisem smučal, da bi rekel, prav po progi, ki je bila poretrakirana, se pravi urejena z strojem, mogoče na zadnje v Čilu. In ja, je sigurno drugače, predvsem največja razlika je v kompaktnosti podlage in v trdosti podlage. No. Tako da, to.
Morda še za konec, za zadnje vprašanje. Se spet vračava na mogoče tudi boj proti podnebnim spremembam, pa povezavo s smučarsko industrijo. Morda poznaš kakšno pobudo oziroma kakšno stvar, kako bi smučarska industrija tudi prispevala k temu boju proti podnebnim spremembam?
Ja, zdaj smučarska industrija se je v zadnjih letih, oziroma bom rekel tukaj, če gledam čist konkretno tekmovalni šport alpsko smučanje, se je zavezal k temu, da je v bistvu iz procesa priprave smuči izločil smučarske voske z vsebnostjo flora, mislim da, ja. Uh-huh. In je od lansko leta v bistvu več zimski šport dobil to pravilo strani mednarodne zveze, da ne uporabljamo več flora in na ta način dodatno ne onesnažujemo okolja. Zdaj, drugo je pa predvsem povezano, jaz mislim, da z logistiko in z organizacijo tekmovanj, ne, se pravi, narediti šport čim bolj nekako po nekih sklopih, po nekih turnejah mogoče, kjer bo ta poraba energije zaradi logistike bistveno nižja, kot je bila prej. Mogoče uvesti kakšna pravila glede poletne smučarije, podobno, kot imajo recimo v MotoGP-u, ne, ki imajo pač obdobja, ki se lahko testira, ki se ne sme testirati, ne, in v bistvu vsi kljub temu, da je nekih poligonov ogromno, vsi nekak spoštujejo to pravilo in ne grejo takrat testirati, vse tovarne so se zavezale k temu. Ne. Zdaj, to je v praksi seveda v smučanju izjemno težka naloga in težko izvedljivo, ampak to je samo neko mogoče moje razmišljanje, pogled, kako bi tukaj lahko vsi nekaj doprinesel, hkrati, ko bi zmanjšal porabo resursov, bi tudi morda zaradi zmanjšane količine nekega treninga, lahko zmanjšal količino poškod, pretreniranosti in tako naprej. Panožne zveze bi bistveno lažje lahko zagotovile neka sredstva tudi za tist del sezone potem, ko se bi to delal. In pa mogoče tudi, pač, da bi se sezona bolj skoncentrirala na mesece, kot so recimo druga polovica novembra, pa, ali pa od decembra pa do prve polovice aprila, glede na to, da zdaj lahko spremljamo, da so tam sredi aprila tudi pa više ležečih, recimo avstrijskih, švicarskih, francoskih, italijanskih smučiščih še odlični pogoji, ne, da v Skandinaviji sploh ne govorim in pač pol sezono rajš podaljšati tist del leta. Ne. Pa izkoristiti pa oktober, pa prvo polovico novembra, pa recimo drugo polovico septembra, pa za tisto, da se lahko začne smučati. Ne. Tako da tukaj najverjetneje bo treba neke kompromise sprejeti, bodo pa tisti, ki so na pozicijah in odgovorni za to, najverjetneje znali najbolj to narediti.
Ja, ogromno zanimivih istočnic si dal za spremljanje mogoče tudi te smučarske industrije v naslednjih letih, v naslednjih sezonah. Na tem mestu pa mislim, da sva lepo zaokrožila tale pogovor. Najlepša hvala za tvoj čas, da si prišel v naš Arso podcast. Meni je bilo res v izredno veselje, da sem lahko gostil pa še športnika in združil v bistvu res te dve tematike, ki me zelo zanimata tudi na splošno. Tako da še enkrat hvala.
Ja, hvala tudi tebi. Veselje mi je bilo prideti tudi enkrat v živo. Sem na agencijo, vesredno spremljam in sem vesel, da so taki ljudje, ki upravljajo to delo kot poslanstvo.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Poslušali ste 127. epizodo Arso podcasta. Želim vam obilo lepega vremena in se slišimo predvidoma čez 14 dni.